Eiropas komisijas prezidents Žozē Manuēls Barozo komentāru par Skotiju sniedzis viesodamies raidorganizācijas BBC diskusiju programmā. Barozo atzinis, ka pagaidām šis ir hipotētisks jautājums, taču viņš prognozē, ka Skotijai kā neatkarīgai valstī būs milzīgas grūtības kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti tieši tādēļ, ka tā būs atdalījusies no citas Eiropas Savienības dalībnieces proti no Lielbritānijas.
Of course, it will be extremely difficult to get the...
Protams, būs ārkārtīgi grūti saņemt atbalstu no visām pārējām dalībvalstīm jaunai dalībniecei, kas būs atdalījusies no kādas esošās dalībvalsts. Mēs esam redzējuši, ka Spānija, piemēram, nav atzinusi arī Kosovas neatkarību, kas kaut kādā ziņā ir līdzīgs gadījums. Tādēļ es domāju, ka tas būs ārkārtīgi grūti, ja pat ne neiespējami. Taču tas būs britu un skotu rokās izlemt savu nākotni.
Of course, in their referendum to decide about their future.
Uz šiem Barozo vārdiem ar neslēptu sašutumu reaģēja Skotijas finanšu ministrs Džons Svinijs, komentējot dzirdēto BBC.
I think President Barroso's remarks are pretty preposterous this morning.
Manuprāt, prezidenta Barroso piezīmes ir vērtējums kā diezgan nejēdzīgas, īpaši tas, ka viņš salīdzina Skotiju ar Kosovu. Skotija ir bijusi Eiropas Savienības dalība valsts jau 40 gadu, un tas, ko mēs piedāvājam, ir, lai Skotija turpinātu būt Eiropas Savienības dalība valsts arī pēc neatkarības.
Svinīs arī norādīja iespēju, ka Spānija, kura pati risina līdzīgas atdalīšanās problēmas ar Kataloniju, iebilstu pret Skotijas vēlmēm, jo līdz šim Spānijas valdība paudus, ka nestāsies pretī Skotu neatkarības centieniem, ja vien Skotija spēs panākt vienošanos ar Lielbritāniju. Taču Briti joprojām izrāda sīvu pretestību. Lielbritānijas finanšu ministrs Džordžs Osborns pavēstīs, ka ja Skotija pasludinās neatkarību no Lielbritānijas, tā nebūs nekādu tiesisku iemeslu izmantot britu mārciņu. Savukārt Lielbritānijas premjerministrs Deivids Kamerons aicinājis britus pārliecināt ģimenes locekļus un draugus Skotijā, balsot pret neatkarības pasludināšanu. Jaunākās sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka vairums skotu pat labi vēl nav pārliecināti vai vēlas neatkarību. Skotija kā neatkarīgu valsti šobrīd atbalstītu 34% respondentu, bet vairāk nekā 50% ir pret. Referendums notiks 18. septembrī un Skotiem ar jā vai nē būs jāatbild uz jautājumu, vai Skotijai jākļūst par neatkarīgu valsti. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Brisele.